Sveiki gyvi, mėly Marijos radijo klausytojai, šioje ganytojo žodžio laidoje kalbame su Šiaulių vyskupu Eugenijumi Bartuliu, nes visai neseniai jisai išleido kalendorių Marija globok Europą. Tai toks kalendorius 2021 metams ir, kaip įprasta, toks kalendorius yra gausiai iliustruotas Marijos atvaizdais iš įvairių šventovių. Taigi, ganytojau, garbė Jėzui Kristui.
Per amžius amen.
Kaip štai jūs vis nepristingate idėjų leisti kalendorių, galima sakyti, šventom temom, tokiom sakraliom temoms ir vis atrandate naujų tokių požiūrių taškų?
Šį kartą mes pažvelgėme į Europą. Juk vis tiek mes visi esame susirūpinę Europos likimu, Europos gyvenimu ir, kaip žinome, Europos šaknis yra krikščioniškos, todėl labai svarbu, kad mes jas išsaugotume ir brangintume. Tačiau matome, tikrovė yra kitokia ir nemaža žmonių yra nuklydę į tokį pasaulietišką gyvenimą, kuriame visiškai nėra vietos Dievui, nėra vietos šventiesiems, nėra vietos netgi kartais žmogaus gyvenimui. Ta prasme, kad sprendžiamas netgi žmogaus užgimimo klausimas priklausomai nuo to, kaip aš noriu. Ne taip, kaip Dievas nori, kad jeigu kiekvienas žmogus turėtų ateiti į pasaulį Dievo valia, reiškia sprendžiami klausimai taip, kad kiekviena tarsi moteris gali pasirinkti, ar jai leisti užgimti kūdikį ar ne. Ir mes matome netgi žmogaus gyvenime tai, kad žmogus nori gyventi, bet jisai susirga ir jam yra sunku ir nekarta dabar sprendžiami tie klausimai, kad reiškia, žmogus gali pasitraukti pas iš gyvenimo, sutinkant jam ir apsispręsti, ar jam gyventi toliau, ar jam pasitraukti. Todėl visos tos problemos yra labai aktualios ir svarbios žmogaus gyvenime. Ir mums labai svarbu, kad mes vykdytume ne savo, bet Dievo valią. Ir matau, Europai reikalinga ypatinga Marijos globa. Nes Marija, ištikimiausiai pildydama Dievo valią, mums parodo pavyzdį, kaip mes turime gyventi, kaip mes turime paklusti Dievo valiai ir kaip mes turime ištikimai vykdyti ją. Todėl ir šį kartą sumąsčiau apie tai, kad reikia Marijos globai pavesti visą Europą, Europos žmonės, ir troškau, kad iš įvairių šventovių mes galėtume pasisemti stiprybės, kad visuose įvairiuose kraštuose Marija ypatingai yra gerbiama ir ją kreipiamasi. Todėl bėgo amžiais viena kita keitė imperijos, karalystės, klestėjimas ir badmečiai bei epidemijos, bet mergelė Marija buvo vis ta pati, užtarėja kiekvienai naujai žmonių kartai, kiekvienam žmogui. Taip 12 amžiuje šventasis Bernardas kreipėsi į ją, kita mums gerai pažįstama malda, atsimink maloningoji mergelė Marija. Ir šią maldą mes šiandieną kartojame labai dažnai, ypatingai Šiluvoje ir kitose šventovėse mes kartu meldžiamės kreipdamiesi į Mariją. O 19 amžiuje tą patį pakartojo šventasis Jonas Bosko, įsteigęs švietimu ir ugdymu besirūpinančią saliziečių kongregaciją itin tamsiu bažnyčiai laikotarpiu, kai ji buvo kritikuojama ir spaudžiama visoje Europoje. Kas pasitikė Mariją, tas niekuomet nebus nuviltas, sakė šventasis Jonas Bosko. Kitaip ir būti negali, nes Dievo motina puikiausias žmonijos medžio vaisius laiko savo rankose beribį visatos valdovo gailestingumo šaltinį. Kaip tobula mokinė, ji rodo pavyzdį, kviečia nukreipti akis į savo sūnų, mokydama iš jo semtis paguodos ir malonių. Paskui jas dovanai gautas, privalu taip pat dovanai išdalinti aplinkai, kaip daro pati mergelė Marija, kuri jas išlieja visiems prašantiems. Pakanka užsidėti jos medalikėlį ir skundžiasi, kad žmonės neprašo malonių dėl savo apsileidimo. Reiškia, kaip mes turime tiesiog jautriai pažvelgti į dangiškąją motiną Mariją ir prašyti jos malonių. Brangios puošmenos ar menininkų perteiktas motinystės švelnumas, nepaslėpta ir Dievo motinos patvirtinto skausmo. Viename šventos Teresės Avilietės regėjime Jėzus jai sakė, kai matai mane ant rankų laikančią motiną, nemanyk, kad ji mėgavosi tais džiaugsmais nepatirdama ir didelės kančios. Nuo tada, kai Simeonas ištarė nuos žodžius apie jos sielą perverinsiantį kalavydę, mano tėvas jai suteikė aiškiausios šviesos, leisdamas išvelgti, ką aš turėjau iškentėti. Argi ne tai byloja graudaus švelnumo kupinas nepalietęs žvilgsnis ant šio kalendoriaus viršelio, kuri nuostabiai žvelgia į mus visus, laikydama savo vienatinį sūnų ant rankų. Pati tiek iškentėjusi mergelė Marija yra geriausia guodėja, palaikanti viltį, susidūrus su gamtos atšiaurumu. Visą tai matome paveiksle kalnuose, Materhorno prieigose, katastrofų grėsmėse, Pompėjos rožinio Madona, ar žmonių žiaurumu, persekiojimu ir karų laikais, ką primena ir kryžių kalnas. Apie tokio užtarimo ir paguodos versmę nesigėdijo liudyti net narsus karys, vėliau tapęs piligrimu ir dvasios ugdytoju tūkstančiam žmonių. Jėzaus draugijos steigėjas, šventasis Ignacas Loyola, kad ir kaip labai mylėtum švenčiausią mergelę Mariją, jinai visada tave mylės daug labiau, nei ją myli tu. Visos tos mintys mus skatina artėti prie Marijos, aukti tikėjime ir ypatingai garbinti jo sūnų Jėzų Kristų.
Kiekvienas mėnuo turi iliustraciją. Kaip parinkote štai tą iliustraciją, nuotrauką, reikėtų gal sakyti tiksliau, kiekvieną mėnesį, ar tai susiję su tame krašte vyraujančiu pamaldumu, ar atlaidais, ar švente kokia, būtent tą mėnesį švenčiama, ar koks kitas buvo pasirinkimo motyvas?
Taip, kiekvieną mėnesį parinktas naujas epizodas iš įvairių Europos kraštų, tai troškimas, kad tą mėnesį išryškinti vieną ar kitą šventę ir, aišku, ne visuomet gal tai pavyksta, bet stengiausi visą tai padaryti. Pavyzdžiui, sausio mėnesį yra trijų karalių šventė. Ir štai viešpatės apreiškimas arba epifanija, kai anot tradicijos trys karaliai atnešė dovanas tvartelėje gimusiam Dievui, o mergelė Marija, pirmoji Kristaus mokinė, dėmėjosi visus šiuos dalykus ir svarstė juos savo širdyje, skaitoma Evangelijoje pagal Luką. Tai čia pirmasis paveikslas ir išryškina trijų karalių atneštas dovanas. Mirafloreso, Kartūzų abatija, Burgos, Ispanija. Mes aplankėme piligriminėje kelionėje su autobusu. Paprastai kiekvienais metais mes keliaujame kažkur ir tais metais buvo kelionė į Ispaniją ir šitame gražiame Kartūzų abatijos vienuolyno šventovėje matėme nepaprastai puošnų altorių, kurio centrinėje dalyje kaip tik ir išryškinta trijų karalių dovanos dangiškajam sūnui.
Tas sausio mėnuo paprastas, čia pat kalėdos dar, čia trys karaliai, o vasario mėnesį?
Na, vasario mėnesį mes žvelgime į mergelę Mariją kaip tikėjimo ir pasitikėjimo motiną. Nešina Jėzumi yra puikiausia žmonijos medžio vaisius, šalia jų tikėjimo liudytojai, šventasis Jonas Krikštytojas ir šventasis Jonas Evangelistas. Tai 1609 metų drožinys Jesės medžio detalė Stamso cistersų abatijoje, Tirolis, Austrija. Tai šitame nepaprastai gražiame vienolyne dabar jis yra neveikiantis, uždaras, nepaprastai gražus atspindys viso to, kas norėta išreikšti. Ir mane sužavėjo čia angelų gausybė aplink dangiškąją motiną Mariją, kurie taip nepaprastai dvasingai ir giliai apsupė dangiškąją motiną Mariją, tarsi sako, jog mūsų žvilgsniai turi būti nukreipti į ją, kaip ir tų angelų aplinkui, nes angelai tos gražiosios ir ištikimosios dvasios tarnaujančios mums yra pavyzdys ištikimo tarnavimo, o dangiškoji motina ištikimiausiai ir išpildė Dievo valią. Tai visa tai susivienyje ir susiliečia šitame paveiksle. Kovo mėnesį mes žvelgiame į juodąją Madoną, vadinamą maloningoji motina, jau tūkstantį metų gerbiama piligrimų pamėgtoje koplyčioje, kuri buvo pastatyta kankinio mirtimi 861 metais mirusio atsiskyrėlio Meinrado Eremo vietoje. Iš to kilo benediktinų abatijos ir vietovės pavadinimas. Dabartinis atvaizdas sukurtas apie 1466 metus. Tai Šveicarijoje. Ir labai įspūdinga tai, kad šitoje juodoje motina Marija yra vis aprengiama kitais drabužiais, kitais rūbais, priklausomai nuo laikotarpio, nuo švenčių. Tai būna iškilmingi auksiniai, paauksuoti drabužiai arba baltesni, išryškinantys Marijos nekaltumą, labai puošnus apdarai, kurie šitoje šventovėje dar labiau išryškina dangiškąją motiną Mariją ir jos grožį. Čia visuomet gausu lankytojų, gausu maldininkų. Balandžio mėnesį mes keliaujame į Vokietiją. Ir čia randame juodąją mergelę Mariją ir malonių koplyčioje 8 amžius, vadinama Bavarijos širdimi. Ten sustatytose urnose ilsisi šio regiono valdovų širdis, kuomet aplanko daugiau nei milijonas piligrimų tarp jų ir už keleto kilometrų Markte gimęs Benediktas XVI. Ją aplankė 2008 metais, jai atsiuntęs aukso rožę. Dabartinis atvaizdas sukurtas 1330 metais Burgundijoje, Altottingen, Vokietija. Šioje koplyčioje gan tamsu ir ši juodoji Madona labai puošniais taip pat drabužiais aprengta, karūnuota, didžiulė karūna ir jos sūnus Jėzus Kristus aprengtas nepaprasto grožio apdaru, taip pat karūnuotas, žvelgia į mus visus. Tai iš tiesų Vokietijos nepaprastai pamėgtas kampelis, vadinamas Bavarijos širdimi. Nebereikalo ir popiežius Benediktas XVI čia lankėsi 2008 metais. Gegužės mėnesį, kada mes ypatingai pagerbėme dangiškąją motiną Mariją, mes sustojame Šiluvoje. Švenčiausia mergelė Marija, 1608 metai, apsireiškė jos garbinimo tradiciją neigiantiems kalvinams. Juk jos žinia, raginimas garbinti jos sūnų yra aktuali visoms krikščionių konfesijoms. Koplytstulpio fone Šiluvos koplyčia kylanti vieno pirmųjų mergelės Marijos apsireiškimo Europoje vietų. Šį kartą dangiškąją motiną Mariją atspindėjau ne tokiam neįprastam rakurse, kadangi prie einant į nuo bažnyčios, nuo Šiluvos bazilikos, einant į apsireiškimo koplyčią, į ligonių sveikatos koplyčią, pakeliui už Jono Pauliaus antrojo statulos yra nepaprastai gražus medžio raižinys, bareljefas, kuriame atsispindi dangiškoji motina Marija su kūdikiu. Ir ten yra daugiau statulėlių, piemenėliai. Šitame rakurse norėjau pavaizduoti tą dangiškosios motinos Marijos rūpestį mūsų Lietuvos žmonėmis, tai kartu ir šventumas, ir paprastumas. Medyje įprasminta dangiškoji motina Marija su kūdikiu žvelginti į mūsų brangiąją tėvynę Lietuvą. Birželio mėno snieginė mergelė Marija pakeliui į Juodojo ežero Švarsį koplytėlę prie Materhorno. Turbūt žymiausios Alpių viršūnės. Jos aukštis 4 km 478 metrai, kurią kasmet bando pasiekti per 3000 alpinistų. pasakojama, kad koplytėlę 18 amžiuje jo pradžioje pastatė du keliautojai, atsidėkodami už išgelbėjimą. 1784 metais vyskupas leido joje švesti šventąją mišių auką ir jį greitai tapo vietinių ir atvykėlių gausiai lankoma tylos ir paguodos vieta Šveicarijoje. Na, šitą Marijos statulą tiesiog laukuose pamačiau ir susižavėjau. Paprastas medis, kuriame jau matome ir suskilusi Marijos veidą per laiko tėkmę, kiekvienas medis truputėlį skilinėja ir čia išryškinta išganytojas. Jėzus, kurį laiko Marija jo rankoje žemės rutulys ir kaip tik visiškai netolomoje mes matome pačią gražiausią viršukalnę Materhorną. Tai alpinistų svajonė užkopti į šią viršukalnę, kuri yra labai pavojinga, labai stati, na, bet alpinistam nėra nieko negalimo. Kaip ir dangiškoji motina Marija, negalimų dalykų motina, šiandieną tarsi globodama žvelgia į visus alpinistus, kopiančius į šią kalną. Liepos mėno nekaltai pradėtusios mergelės Marijos atvaizdas primena regėjimą, kurį 1830 metais patyrė Švento Vincento Pauliečio vienuolyno naujokė Kotryna. Ant žemės rutulio tovinti gyvatę pamynusi mergelė Marija lieja malonės spindulius, girtus kiekvienam žmogui. Tai reikia paprašyti. Šį milijonais medalikėlių pasklidusi atvaizdą 2017 metais viešoje maldoje Romoje prisiminė popiežius Pranciškus, prašydamas Mariją leisti išsiauginti antikinius prieš mūsų laikų virusus. Abejingumą, neišauklėjimą, kito ir svetimo baimę, veidmainystę, nusivylimą ir išnaudojimą. Popiežius Pranciškus trokšto, kad šie virusai išnyktų, kad šventoji Kotryna Loborietė, stebuklingo medalio, koplyčioje, Prancūzijoje galėtų padėti kiekvienam žmogui, kaip Marija, kad sako, kad žmonės nesikreipia, neprašo tų malonių, o Marija taip dosniai dalina savo malonės spindulius kiekvienam. Todėl šis medalikėlis su dviem širdim yra nepaprastai paplitęs po visą pasaulį. Ir štai jo šio medalikėlio ištakos kaip tik yra Prancūzijoje šito Vincento Pauliečio vienuolyne. Ir matome nepaprastai gražią dangiškąją motiną Mariją šitos koplyčios centre, kuri savo malonius spindulius dalina viso pasaulio tikintiesiems žmonėms. Ir ypatingai sakoma, kad labai svarbu šį medalikėlį padovanoti netgi tiem žmonėms, kurie nutolę nuo Dievo, kad jie kuo greičiau sugrįžtų į tikėjimo kelią. Marijos globa telydi visus, kurie dar nepažįsta viengimio sūnaus begalinės meilės ir gailestingumo. Rugpjūčio mėno švenčiausiosios mergelės Marijos užmigimas. Klaus Geisler 17 amžiuje katalikų švenčiamas kaip dangun ėmimas. Nuo seno pasakota, kad visi apaštalai, net ir buvę už kelių tūkstančių kilometrų, stebuklingai susirinko aplink jos guolį, kai ji turėjo išgerti šią karčiausią kiekvieno žmogaus gyvenimo taurę. Todėl malda Sveika Marija meldžiama jos užtarimo mirties valandą. Sakyčiau, labai retas vaizdavimas Marijos užmigimo, tai yra jos iškeliavimo iš šio pasaulio. Ir štai Šveicarijoje, Šventojo Leodogardijaus bažnyčioje, Liucernoje, mes randame šį altorių, kuriame nepaprastai gražiai pavaizduota dangiškoji motina Marija ir aplink susirinkę apaštalai, jie palydė ją į amžinojo gyvenimo tėvynę. Kaip žinome, Marija buvo nepaliesta nuodėmės, todėl jos iškeliavimas iš žemės buvo užmigimas.
Tai dar yra ir kitas mėnuo, kuris ypatingai garsėja atlaidai Šiluvoje. Ar vėl Šiluva kartosis kalendoriuje?
Tai rugsėjo mėnuo. Ir šį kartą rugsėjo mėnesį mes keliaujame į Kryžių kalną. Mergelės Marijos statula supa kryžiai, primenantis Golgotos kryžių, nuo kurio jos sūnus, norėdamas išplėsti savo tikrosios motinos motinystę, nurodo jai savo mylimąjį mokinį kaip sūnų, pavesdamas Mariją, bažnyčios motiną, mūsų pasitikėjimo motiną. Tai Šventojo Jono Pauliaus II mintis Redemptor Hominis, Kryžių kalnas, Šiauliai. Matome, kad šiame Kryžių kalne jau nuo neatmenamų laikų stovi taip pat ir Dangiškosios motinos Marijos su kūdikiu statula, kuri mums primena, kad Marija padovanojo mums dangiškąjį išganytoją, kuris kentėjo ir mirė ant kryžiaus. Tai šis Marijos statulos su kūdikiu susivienimas Kryžių kalne dar labiau išryškina jos gyvenimą, kad jos gyvenimas yra tiesiog kančios momentas, nes ji gyvenime patyrė nepaprastą skausmą. Matė savo sūnaus kančią, tą, kuris ateina išgelbėti žmonijos ir jos motiniška meilė stovėjo po kryžiumi. Todėl ir Kryžių kalne stovinti Marijos statula mus visus suvienyje su kryžiumi, kuris mums yra be galo brangus išganimo šaltinis. Spalio mėno mes keliaujame į Italiją, į Neapolį. Gelbėk šios žmonės, skleis grožinį, ragink jį melstis. Mergelė Marija pažadėjo, kad išgelbės tą darančius. Miestelio advokatui Bartolui Liongui sapne kalbėjo miręs jo draugas. Taip 1878 metais sunykusios koplytėlės vietoje pradėjo kilti didinga bazilika, o jos altoriuje pakabintas paveikslas Mergelė Marija įteikė rožinį šventajam Domininkui ir šventajai Kotrynai Sienietei. Garsėti stebuklais. Mūsų dienomis Pompėjos rožinio karalienės bazilika kasmet aplanko apie 4 milijonai žmonių. Šis Marijos su kūdikiu ir Marijos rankoje laikantis rožinis nepaprastai gražiai išryškėja šitoje statuloje, kuri yra šioje šventovėje virš didžiojo altoriaus. Tai yra centre, centre šios šventovės. Nors vaizdas yra labai aukštai, tačiau galimybės yra fotografijos pagalba šitą paveikslą priartinti ir nepaprastai gražiai jie žvelgia dangaus fone į mus visus, rodydama rožinį ir skatindama kalbėti rožinį. Tai kaip tik spalio mėno, dabar mes esame spalio mėnesyje, kalbame kiekvieną dieną rožinį ir Marija mus ragina apkabinti ne tik visą Lietuvą ir Europą, bet visą pasaulį rožinio malda, kad galėtume sugrįžti prie tikrųjų vertybių ir gyventi tikėjime ir meilėje. Po truputėlį einame į pabaigą ir lapkričio mėnesį nuo iškilios uolos į slėnį žvelgiančioje medinėje koplytėlėje apie 1673 metus pradėtas gerbti malonėmis garsėjantis mergelės Marijos atvaizdas. 1710 metais to meto įpročiu jos koplyčia paversta šventosios šeimos nameliu Nazarete. Tik tai jis jau nebeskurdus, bet pilnas angelų. Jų net 92 ir spindi dėkingų prašytojų suneštų votų sidabru ir auksu. Birkenstein, Vokietija. Tai nepaprasto grožio Marija, kaip yra pasakyta, apsupta 92 angelų. Tai nepaprasto grožio dangiškoji motina Marija ir kuomet atvyksti į šią vietą ir suklumpi prie dangiškosios motinos Marijos toje labai tokioje mažoje koplytėlėje, na pasijunti tiesiog tarsi priartėjai prie dangaus, nes dangiškoji motina Marija apsupta tokios gausybės angelų. Tikriausiai nėra kitos vietos, kur tiek daug angelų, beveik 100 angelų, apsupę ją trokšta, kad dangiškoji motina Marija dar labiau būtų mylima, gerbiama ir jos sūnus, kurį laiko rankoje, būtų garbinamas visų žmonių širdyje ir gyvenime. Na ir greitai prabėgo visi mėnesiai, priartėjome prie paskutinio ateinančių metų mėnesio gruodžio 1414 metai. Pastatyta pirmoji koplytėlė greitai išgarsėjo maldininkų tarpe, Tad jau 1497 metais baigtas statyti dabartinis bažnyčios pastatas, kur maloningąją motiną su Jėzumi 1490 metais ir jo senelius Joakimą ir Oną rokoko laikotarpio apsupo gausybę angelų ir angelėlių. Šventojo kryžiaus bažnyčia Marija Rain, Vokietija. Taip mes po truputėlį pabaigėme šiuos metus, žvelgdami kiekvieną mėnesį į brangų mums Marijos atvaizdą, kuris mus skatina gerbti dangiškąją motiną Mariją ir žvelgti į jos gyvenimą, kuris yra nepaprastai brangus mums kiekvienam. Ištisas, nuolatinis troškimas ištarti taip Dievo valiai.
Na, tie Marijos atvaizdai labai skirtingi. Yra galbūt iš tų kelionių prisimenat kažkokių įspūdžių, kai gal teko patirti kokių nuotykių, su kokiais sunkumais, iššūkiais susidūrėt lankydamasis tose šventovėse. Štai čia iš ankstesnio laikotarpio turbūt tai gal ir dar prisimenat.
Aišku, kiekvienoje šventovėje apsilankimas yra nepaprastai įspūdingas, nes nuvažiuoji į vietą, kurioje dar niekad nesibuvęs ir tas įspūdis visuomet yra be galo brangus. Aišku, kiekvieną kartą susiduri su visokiais netikėtumais, reikia ir gerokai paieškoti tos vietos, nes ne visuomet jinai yra labai lankomi. Aišku, kas kita tokiam Paryžiuje, Šveicarijoje, tos šventovės yra labiau lankomos, labiau pažįstamos, bet kada teko Vokietijoje kelias vietas aplankyti, kurios čia yra išryškintos, jos yra labai nuo senų laikų žmonių garbinamos ir mylimos, ir dangiškoji motina Marija tenai išryškinta, tai tas vietas teko truputėlį giliau ir paieškoti, kol galėjome atvykti į tas vietas, tačiau dar labiau, dar giliau supranti, kad ta piligriminė kelionė yra nepaprastai brangi. Kiekvieną kartą susitikimas su dangiškąja motina Marija mus visuomet stebina, o jos nuolankumas ir jos ištikimybė Dievui patraukia vis daugiau ir daugiau žmonių, nes tose šventovėse mes matome visuomet žmonių daug, jų troškimai melstis, garbinti Dievo sūnų, pagerbti dangiškąją motiną Mariją ir kartu prašyti malonių, kad mes galėtume kuo nuoširdžiau pamilti išganytoją. Todėl troškimas, kad visa Europa vėl sugrįžtų prie Dievo ir ją atiduotant dangiškosios Marijos globai, prašant, kad Marija globotų mūsų Europos žmonės, kad mes visi suprastume, jog mūsų visų užduotis žemėje yra vykdyti dangaus tėvo valią ir šlovinti viešpatį už jo geradarybės, kad mes priartėtume prie dangiškosios motinos Marijos sūnaus, kurį jis su tokia meile augino ir padovanojo žmonijai.
Jėkis krenta štai šiame kalendoriuje dviejų mergelės Marijos atvaizdų nuotraukos yra pavadintos Juodoji Madona. Kaip jums ten tose šventovėse štai melstis prie Marijos, kuri vadinama Juodąja Madona, mums turbūt neįprasta Lietuvoje, nes visos Marijos tokios baltosios Madonos šviesių bruožų, štai čia, ar čia medžiaga tokia pasirinkta, Šveicarijoje ir Vokietijoje štai tose šventovėse specialus medis pasirinktas, ar čia dar kokie kiti motyvai, kaip toji Juodoji Madona pavadinta, kodėl ir kaip tai įvyko.
Na, Vokietijoje tai yra labai maža koplytėlė, kurioje yra ir labai daug žvakių, ir ar tai būtų nuo žvakių šviesos ar kitos aplinkybės, tikrai negalėčiau pasakyti visų tų dalykų, tačiau tikrai mus žvelgianti dangiškoji motina Marija, Juodoji Madona, mums neįprasta, nes mes visuomet prisimenam Mariją kaip šviesaus veido, ir šitose šventovėse sutikta dangiškoji motina Marija iš tiesų mums neįprasta, tačiau žmonės žvelgia ne tik į išorę, bet giliau į Mariją ir mato Marijoje tą nepaprastą Dievo apvaizdos įrankį, kuriame atsispindėjo Viešpaties begalinė meilė ir per kurią atėjo išganytojas į mūsų žemę, trokšdamas pakelti mus visus prie dangaus.
Dar toks vienas bruožas, kad mergelės Marijos skulptūros yra papuoštos natūraliais rūbais. Galbūt tie rūbai net ir keičiami, yra labai puošnus, išsiuvinėti ir išdabinti įvairiais ornamentais. Gal kažką apie tai galėtumėte daugiau papasakot?
Na, ypatingai žavi Šveicarijoje šitoje šventovėje Marijos atvaizdas, kurio drabužiai iš tiesų pagal įvairias šventes, įvairius laikotarpius yra keičiami. Tai troškimas yra dar labiau išryškinti Marijos grožį, kadangi čia žmonės sudėjo nepaprastai daug meilės į tuos drabužius, į tuos rūbus, dengiančius dangiškosios motinos Marijos skulptūrą. Todėl šie drabužiai parodo, su kokia meile, su kokiu dėkingumu žmonės artinasi prie dangiškosios motinos Marijos ir ją tiesiog išpuošia, kiek tai įmanoma, tobuliau, kiek įmanoma gražiau, nes ji yra malonės pilnoji. Joks grožis neprilyksta tau, kaip poetas sako, dažnai žvelgiu į nuostabę Mariją ir tyra josios grožį apmastau, kokia visa graži esi Marija. Joks žemės grožis neprilyksta tau. Todėl kaip mes beišpuoštume dangiškąją motiną Mariją, jos grožis spinduliuoja ne išorėje, ne puošniuose drabužiuose, bet jos asmenyje, jos ištikimybėje ir meilėje.
Šitos šventovės, kurios įamžintos jūsų kalendoriuje, yra labai skirtingos ir tie atvaizdai tokie labai skirtingi. Ar galbūt kažko ir pamaldumas tose šventovėse skiriasi, galbūt pastebėjot kokio nors ypatingo kitokio pamaldumo, kurio Lietuvoje mes neturime arba jis yra pamirštas?
Kiek teko aplankyti šią šventovės, visur mačiau gausus žmonių susibūrimas. Tai rodo, kad Marija ypatingai mylima, gerbiama, ypatingai trokštama pagerbti jo sūnų ir šlovinti jį už visas geradarybes. Kažko ypatingo nesu pastebėjęs, tačiau visur žmonės nutyla, susikaupia ir prašo ir dėkoja dangiškai motinai Marijai. Todėl žmonių gilus nuoširdumas, pasitikėjimas dangiškąją motiną Mariją išryškėja šitose šventovėse, kada matai tokius gausius žmonių būrius lankančius šią šventovės.
Vienos mergelės Marijos statulos yra išpuoštos tiesiog įvairiais papuošalais ir tas visas kontekstas tos statulos aplinka, visas tas interjeras be galo puošnus, spalvingas, o kitos tokios kuklios yra. Kaip jums pačiam, kur labiau širdis atsiveria Dievui, ar tie papuošimai trikdo, kad mes kartais tik grožimės galbūt stebime ir tiesiog tas pamaldumas lieka toksai tarsi kažkur užspaustas arba toks suvaržytas to grožio, na, tiesiog sutrinki prieš tą visą meną, prieš tą įvairovę, tos ikonografijos įvairovę tokia ir tada galbūt na, tas pamaldumas nukenčia.
Kada apsilankai koplyčiose ar bažnyčiose, kuriuose Marija ir jos sūnus yra garbinamas nuo senų laikų, ar tai 17 amžius, ar kiti laikotarpiai, kuriuose jau matome nuo seno šlovinamas viešpas ir gerbiama dangiškoji motina Marija, tai tarsi, kada eini į tuos šventovės, jauti tarsi tą nepaprastą tokią, tarsi maldingumo nuotaiką, gelmę tokią, susitelkimą iš karto. Aišku, viso to nesijaučia, kada pamatai dangiškosios motinos Marijos skulptūrą gamtoje arba vienam ar kitam kalnų fone artumoje. Tada ten tokio maldingumo nepajunti, tačiau visuomet mes galime gerbti ir šlovinti jos vienatinį sūnų, bet kokiose aplinkybėse, bet kur. Tačiau šventovės yra šventovės, dėl to jos ir vadinamo šventovėmis, kad ten žmonių susitelkimas yra gausus ir votai, kurie būna pakabinti prie šitų šventų paveikslų ar statulų, liūdija, kad tos malonės liejasi iš dangiškosios motinos Marijos širdies ir šitose šventovėse žmonės išmeldžia įvairių malonių.
O kaip Lietuvos štai šventovės, kad ir Marijinė šventovės atrodo tarptų pasaulyje garsių šventovių ir nenublanksta savo tradicijomis, kuklumu, pamaldumu ar to spindesiu?
Na, mums yra tikriausiai brangiausia Šiluvos šventovė, kurioje mes susirenkame ir pagelbėme dangiškąją motiną Mariją. Ir čia jau nuo seno mums yra be galo brangi ši šventovė, todėl sunku lyginti su garsiomis šventovėmis, ar ten Lurdas, ar Fatima. Tačiau mūsų Šiluva galbūt tokia kukli, tačiau be galo brangi mums lietuviams, o vis plačiau ir plačiau Marija Šiluvoje vis tenka išgarsinti ir stengiasi žmonės atvažiuoti ir iš kitų kraštų. Ir manau, kada pasibaigs šitas pandemijos laikotarpis, Marija dar bus labiau gerbiama Lietuvos brangioje Šiluvoje.
Na, šitas kalendorius yra 15-asis jūsų kalendorius, kuriame publikuojamos jūsų padarytos nuotraukos, kur šitas kalendorius yra platinamas, kaip jį galima įsigyti, jeigu kas susidomėtų, nes jis yra ne tik tai su nuotraukomis, bet taip pat ir su katalikiškais vardais ir šventėmis.
Labai patogu atsivertus šį kalendorių ir kiekvieną mėnesį pamatyti šventąjį, kuris tą dieną prisimenamas. Ir taip pat yra vietos palikta užrašams, kad galėtume pažymėti kokius nors įvykius, kas bus ateityje, ką galėtume mes pažymėti, kad nepamirštume ateityje viso to. Ir šitie kalendoriai bus platinami mūsų knyginuose katalikiškuose. Tai ir Vilniuje, ir Kaune, ir kitose miestuose kažkur prie bažnyčių, kur bus galima įsigyti, taip kad visuomet mielai prašome dalintis šiuo džiaugsmu, kuris mus uždega tada, kai mes mylime dangiškąją motiną Mariją ir gerbėme jos sūnų. Tad tikrai mielai visuomet laukiame, o jūs įsigyję galėsite visus metus bendrauti su dangiškąją motiną Mariją, kuris su tokia meile žvelgs į mus kiekvieną mėnesį.
O iš visų 15 kalendorių turbūt dauguma yra skirta mergeliai Marijai?
Nepasakyčiau, kadangi labai įvairūs buvo kalendoriai. Pirmasis kalendorius buvo kryžiai kalnuose, antrasis buvo šventovės kalnuose, na, buvo ir kalendorius apie Šventąją Žemę, kalendorius apie Joną Paulių II, taip kad įvairūs labai kalendoriai, o dangiškoji motina Marija savo įvairių šventovių žvelgia, tai antras toks kalendorius, kuris skirtas dangiškai motinai Marijai pagerbti.
Na, gal ir galit pasidalinti su manimais, kokį dar vieną kalendorių išleisite dar kitiems metams.
Kiekvieni metai turi savų iššūkių, savų problemų. Na, visuomet, kada galvoji apie ateitį, sunku labai nuspręsti, kas išryškės labiau, kokios bus aktualijos ar kokie dalykai labiau palies žmogaus širdį. Na, tikrai tiesiog prašysiu dangiškosios motinos Marijos globos, kad jinai įkvėptų ir suteiktų išminties, kad galėtų vėl kažkoks kalendorius pradžiuginti žmonės ir uždegti juos Dievo ir artimo meilės ugnimi.
Kokį atsiliepimą gaunate, kokių žinių gaunate iš tų žmonių, kurie štai naudojasi jūsų anksčiau išleistais kalendoriais, ar pasiekė jūs tie atsiliepimai?
Na, tiesiog man pačiam teko užeiti ne į vieno žmogaus namus, kuriuose pamačiau tiesiog ant sienos įrėmintos paveikslas ir sakau, iš kur toks gražus paveikslas? Sako, čia iš kalendoriaus. Reiškia, kai kuriuos paveikslus žmonės tiesiog pasikabina namuose kaip paveikslas ir netgi įrėmina, tai manau, kad labai miela, jeigu kuriems žmonėms patiks vienas ar kitas paveikslas, kuris labiau išryškins jų gyvenimo kasdienybę, praturtindamas vienu ar kitu vaizdu su Marija ir jos sūnumi Jėzumi Kristumi.
Mėly Marijos radijo klausytojai, jūs supažindinome su kalendoriumi 2021 metams. Kalendorius vadinasi Marija globok Europą. Šiame kalendoriuje yra išspausdintos vyskupo Eugenijaus Bartulio aplankytų šventovių Marijos nuotraukos, Marijos skulptūrų nuotraukos. Kalendorius spalvotas ir tikrai iš įvairių Europos kraštų šventovių galime turėti įspūdžių, skaitydami ir žvelgdami į šį kalendorių. Kalendorius visiems metams spalvotas ir jį galima įsigyti katalikiškose knygynuose. Šioje laidoje vyskupą Eugenijų Bartulį kalbinau aš, kunigas Saulius Bužauskas. Ačiū, sudie.
Sudievo.